Es zinu, ka jums ir bijuši precinieki citi, un visticamāk, ka jums katram ir arī savas domas.
Ārāpus novada iedzīvotājiem Gaujenā jau tikušies Smiltenes novada pārstāvji. Novada vadītājs Gins Kukains savu vizīti apsnodā pamato ar to, ka pirms tiks piedāvāt apvienošanās no ministrijas puses, varbūt labāk ir pašiem vienoties.
Labāk ir būt gataviem, nevis uztvert kā tādu milzīgu pārsteigumu, ka tagad mums ir jādzīvo šādi vai tādi. Nu, mēs tomēr paši gribam būt lemtiesīgi un pieņemt šos lēmumus savās teritorijās.
Savukārt Apis novada pašvaldības vadītājs Jānis Liberts vērtē, ka viņa novadam jau nav citas izvēles, kā iet šo apvienošanās ceļu.
Mēs apzināmies, ka šo brīdi Apis novads, diemžēl, likumu nepilda. Mums nav vajadzīgais iedzīvotāju skaits, un, diemžēl, arī laikam nākotnē mēs nevarēsim pilnvērtīgi vidusskolas klases nodrošināt. Tā kā domāju, ka reforma ir nepieciešama.
Smiltiniešu interesē par apsnodu pamatā ir tas, ka jau šobrīd daudz šī novada iedzīvotāji darbi ir atraduši Smiltenē.
Esot vienā teritorijā vienībā ar cilvēkiem, kuri jau tagad brauc pie mums strādāt, liels īpatsvars, mums šī ekonomiskā spēja tikai uzlabojas. Mums ar apsnodu visu laiku ir bijuši ļoti labas attiecības, un mums jau sadarbība būvvaldes un pašvaldības policijas jautājumos.
Apsnodu iedzīvotāji pēc tikšanās ar smiltiniešiem atzīst, ka šis piedāvājums ir bijis visai pārliecinošs.
Diezgan pārliecinājums par to, kad mums būs labāk tur. Mums pārliecināja.
Salīdzinot ar citiem partneriem, citiem, kas mūs aicina šobrīd, bet būs arī alūks, nezinu, jā.
Patiesībā es īsti neizprotu priekš, kam bija vajadzīga tā iepriekšējā reforma. Es domāju, tie bija tāda līdzekļa izšķērdēšana, bet šī reforma varbūt ir labāka, jo tiešām tie mazie novadiņi jau neko daudz nevar izdarīt.
Mazie zaudē, lielie paņem vairāk tos Eiropas fondus.
Bet Apis novada virzienā skatās jau arī Valka. Pareizāk sakot, gan Valka interesē tikai Gaujenes pagasts, jo kā pamato novada vadītājs Vents Armands Krauklis, tad, ja paskatās Valkas apriņķu vēsturi, ilgu laiku Gaujena ir bijusi saistīta ar Valku.
Piemēram, apvienojot kolhozus, viena būtiska Zvārtavas pagasta daļa tika pievienota Gaujenes pagastam ar visu Zvārtavas pili un ar Zvārtavas ezeru. Un ir dīvainā situācija, ka mums ir Zvārtavas pagasts, bet Zvārtavas faktiski centrs atrodas Gaujenes pagastā. Bet, nu tā tad, ja mēs skatītos no tādas teritorijas attīstības viedokļa, tad Gaujenes pagasta pievienošanās Valkas novadam būtu izdevīgs abiem, jo noteikti mēs esam interesēti, lai mums būtu viens spēcīgs lauku centrs labajā flangā, un kurā tad ir vērts investēt, lai viņš pavalk līdz arī apkārtējo teritoriju.
Bet ar Apis savu vēsturisku saistību ir arī Alūksnes novadam, jo pirms 2009. Gada reformas Apis novada pagasts bija daļa Alūksnes rajona. Vērtē Alūksnes novadomas priekšādātājs Artūrs Dukuls.
Ir ļoti jāņem vērā, ir arī novada iedzīvotāju, Apis novada iedzīvotāju interese, cik es saprotu no patreizējās situācijas, tad vīrieši Gaujena vairāk orientējas uz rietumiem, Ape un Trapene vairāk uz Alūksni. Cik es sapratu arī sarunās ar ministriju, tad arī un arī sarunās ar kolēģiem, kad Apis novads var būt viens no tiem novadiem, kas tiek dalīts pa pagastiem, ja tā var teikt.
Arī Apis novada vadītājs Jānis Liberts neizslēdz, ka novads šajā reformā varētu tikt sadalīts.
Grūti pateikt, kāds būs tas ministrijas redzējums, ja? Es ceru, ka arī mūsu viedokļu uzklausīs, ja? Bet nu, varētu būt tā, ka viena daļa mūsu novada varētu būt Smiltenes novadā un viena daļa varētu būt arī Alūksnes novadā.
Plānots, ka administratīva teritoriālās reformas karte būs zināma maijā. Gunta Matisona, Latvijas Rādio Vidzemē.